vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Francuska i Evropa hoće da imaju najvažniju ulogu u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio Vučić nakon sastanka sa Makronom i Tačijem u Parizu. 7 žrtava eksplozije u Kabulu. Morales stiga u Meksiko, senatorka Henin Anjes se proglasila za predsjednicu Bolivije. Turski sud naložio ponovno hapšenje novinara Ahmeta Altana. I danas toplo i vetrovito do 22 stepena. Za Radio Slobodna Evropa nakon susreta u Parizu sa Makronom i Vučićem govori predsjednik Kosova Hašim Tači. Upitan kada bi moglo doći do sporazuma Prištine i Beograda, Tači odgovara.
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mesecima.
U narednih pola sata čućete i ovu priču. Beograd je dobio pizzeriju koja će zapošljavati izbeglice i tražioce azila, ali i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije. 38-godišnji Sudanac Ismail je pizza majstor.
Imam posao, zadovoljan sam jer mogu da platim račune i obezbedim sebi osnovne životne potrebe.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu nakon sastanka sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, koji je inicirao francuski predsjednik, da nema sumnje u to da su Francuska i Evropa žele da imaju najznačajniju ulogu u dijalogu Beograda i Prištine, poštujući Amerikance i sve druge. Francuski predsjednik je to rekao, pre svega misleći na sebe i nemačku kancelarku, kao i na evropske institucije, naglasio je Vučić. On je ponovio da će Beograd nastaviti dijalog kada Priština ukine taksu od 100% na robu iz Srbije. A predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon sastanka u Parizu za Radio Slobodna Evropa rekao da se dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, te da je bolje što pre postići sporazum. Sa njim je razgovarala Amra Zineli.
Ne kodarte organizimeve te porumite počesk, tu ne Paris.
U sklopu organizacije Mirovnog foruma u Parizu, predsjednik Francuske Macron je preuzeo inicijativu danas da održi trilateralni sastanak između mene kao predsjednika Kosova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je bio potvrđivanje potrebe za dijalog Kosova i Srbije, obnova ovog procesa i eventualna mogućnost postizanja konačnog sporazuma između dve nezavisne i suverene države, uz potencijalnu mogućnost da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Verujem da će predsjednik Macron zajedno sa ostalim globalnim akterima, sa Sjedinjenim državama i ostalim evropskim akterima, uključujući i NATO, uspeti da olakšaju buduće takve procese za postizanje konačnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije kao preduslova za mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Da li je postignuta neka saglasnost kada će se dijalog nastaviti i da li će ukidanje takse od 100% Srbiji i dalje biti uslov za nastavak dijaloga?
Važno je da dijalog treba da se nastavi i to je zajednička konstatacija svih globalnih aktera, ali i nas lokalnih. Da, dijalog treba da se nastavi bez ikakvog uslovljavanja.
Kako vidite svoju ulogu u ovom procesu u budućnosti, budući da su pobedničke partije Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saopštile da će one kao buduća vlada voditi dijalog sa Srbijom?
Kosovo treba da bude jedinstveno, ujedinjeno kako je uvijek bilo naspram Srbije. Ujedinjeni kao politički spektar ćemo uspjeti. Prema tome, kao predsjednik države, pozivam sve da budu mudri i da objedine energiju naspram jednog procesa koji neće biti lak. Iz tog razloga, moja uloga će biti ustavna, zakonska, na osnovu građanskog legitimiteta.
Da li vi očekujete da će buduća vlada ukinuti taksu Srbiji?
Verujem da će sve institucije biti fokusirane u službi građana radi jednog boljeg života. Naš život se ne svodi na odnose sa Srbijom, već na izgradnju i razvoj Kosova. Napredak, nova radna mesta, nove perspektive, demokratske reforme i evropsku budućnost. Mi ne možemo svu snagu da fokusiramo samo na dijalog sa Srbijom. To je jedno od pitanja, ali važno i neizbežno.
Kada očekujete postizanje konačnog sporazuma u dijalogu između Kosova i Srbije?
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mesecima.
Albanski premijer Edi Rama izjavio je da političari u Prištini suprotstavljanjem inicijativi za stvaranje malog Šengena ugrožavaju spoljnu politiku Albanije zbog svojih unutrašnje političkih interesa, prenela je agencija MIA. Takozvani mali Šengen je inicijativa Albanije, Srbije i Severne Makedonije za jačanje regionalne saradnje. Rama je u izjavi albanskoj televiziji Top Channel povodom izjave Kurtija za otvaranje granica između Albanije i Kosova rekao da tako nešto nije moguće da se uradi bez saglasnosti Srbije.
slobodnaevropa.org.
Uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović rekao je za list Danas da privatna firma GIM u saradnji sa jednom italijanskom kompanijom planira da kupi deo kapitala Zastave oružja u Kragujevcu. Obradović je navao da je sticajem okolnosti bio u prilici da od jednog zastupnika kompanije GIM sazna tu informaciju. U sindikatu Zastava oružja naveli su za taj list da nemaju informacije te vrste. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je u Skupštini Srbije da prikuplja informacije i da će se za nekoliko dana obratiti javnosti povodom optužbi u vezi sa oružjem koje je navodno trgovao njegov otac, ističući da je reč o, kako je rekao, brutalnim lažima. On je naveo da je spreman da ide na poligraf ako treba van zemlje kako bi dokazao svoje tvrdnje. Dvojica radnika Prvog partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Severne Makedonije, uhapšeni su zbog sumnje na zloupotrebu i primanje mita, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Institucije Severne Makedonije kažu da još nisu obavešteno o privođenju njihovog državljana. Pripremio Zoran Glavonjić.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u Prvom partizanu, NI iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i MM iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju Prvom partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema za sadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen, širom svete rasprostranjen, jako je dobar kalibar. Upravo hoću da pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija, da bi se te neke druge firme počele proizvodnju takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije nego li osvajati tu tehnologiju proizvodnje s sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenja su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednostno informativna agencija i Vojno bezbednostna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima ali nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoji i šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko-tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite da nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogli dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima tri proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najmanje 7 osoba je poginulo, a 10 je povređeno u eksploziji u Kabulu, rekao je portparol Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova. On je naveo da je do eksplozije došlo nedaleko od tog ministarstva kada je kombi nabunjen eksplozivom detoniran ispred strane firme za obezbeđenje, kao i da su među povređenima 4 strana državljanina, ali nije izneo njihovu nacionalnost. Jedan izvor iz afganistanskog MUP-a je prethodno rekao da je meta bio konvoj vladinih vozila. Još uvek niko nije preuzeo odgovornost za napad. Bolivijska senatorka Henin Anjes proglasila se za vršioca dužnosti predsjednika države iako u parlamentu nije bilo kvoruma, tvrdeći da je neophodno stvaranje klime socijalnog mira u zemlji pogođenoj političkom krizom od predsjedničkih izbora krajem oktobra. Želimo da što pre raspišemo izbore, rekla je Anjes.
Como presidenta de la Cámara de Senadores,
kao predsedavajuća senatom, odmah preuzimam predsedavanje državom u skladu sa Ustavom. Kunem se da ću usvojiti sve neophodne mere koje će doneti mir u zemlji, rekla Janis. Odigrao se najpametniji i najodvratniji državni udar u istoriji, napisao je na Twitteru Evo Morales, koji je u nedelju pod pritiskom vojske dao ostavku na mesto predsednika zemlje. Predsednik Meksika mi je spasao život. Boli me što ostavljam zemlju iz političkih razloga. Vratit ću se uskoro sa više snagi i energije, rekao je Morales nakon što je sinoć sletao u Meksiko, gde ga je dočekao šef meksičke diplomatije Marcelo Ebrard. Sa Moralesom su u egzil otišli potpredsednik Alvaro Garcia Linera i ministarka zdravlja Gabriela Montaño. Neredi u Boliviji počeli su nakon spornih izbora 20. oktobra, kada je Morales proglasio pobedu u prvom krugu, a njegovi protivnici tvrde da su rezultati namešteni. A nakon što je Morales letao u Meksiko, hiljade pristalica socijalističke partije u Venecueli okupile su se na ulicama Karakasa u znak podrške bivšem predsjedniku Bolivije. Oni njegovu ostavku nazivaju pučom podržanim od strane Vašingtona. Turski sud naložio je ponovno hapšenje novinara i pisca Ahmeta Altana nedelju dana nakon što je pušten iz zatvora zbog navodne umešanosti u neuspeli vojni udar 2016. u Turskoj, prenela je agencija Anadolia. Altan i novinarka Nazli Iliđak oslobođeni su 4. novembra posle 3 godine zatvora. Oni su istog dana osuđeni na 10,5 godina i skoro 9 godina zatvora zbog pomoći terorističkoj grupi. Pušteni su na slobodu, ali su pod sudskom kontrolom i zabranjeno im je da napuste zemlju. Međutim, sud je naložio ponovno hapšenje Altana na poziv glavnog tužioca koji se protivi odluci o njegovom oslobađanju. Grčka vlada povukla je predlog da se kriminalizuje blasfemija. Ministar pravde Kostas Tsiaras rekao je da je predlog uklonjen iz nacrta zakona. Bogohuljenje bi po tom predlogu bilo kažnjivo sa do 2 godine zatvora. Dugogodišnje zakone protiv blasfemije ukinula je u 2016. prethodna levičarska vlada.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u sredu u Sjedinjene Države da bi popravio odnose dve zemlje, ali osim predsjednika Donalda Trumpa, u Vašingtonu nema puno razumevanja za turskog lidera, naročito posle odluka kao što su kupovina naprednog ruskog oružja ili pokretanje ofanzive na Kurde na severu Sirije, pišu svetski mediji. Dok američki predsjednik s nestrpljenjem očekuje susret sa turskim kolegom, u Vašingtonu je teško pronaći nekog drugog ko deli taj entuzijazam, ocenjuje CNN. Mnoštvo pitanja narušilo je odnose Turske i Sjedinjenih Država, ali jedini razlog zašto se oni nisu u potpunosti urušili je Trumpova višegodišnja naklonost prema Erdoganu, ocenjuje Reuters. Sa druge strane, dodaje agencija, animozitet između vladinih službi dve zemlje sve je veći. Vašington i Ankara su u novoj krizi od prošlog meseca, pošto Erdogan pokrenuo invaziju u Siriji na američke kurdske saveznike i ograničio američko prisustvo u tom delu sveta. Prethodno su Sjedinjene Države bile i zbog kupovine ruskih protivraketnih odrombenih sistema, pa je Turskoj zapraćeno sankcijama. Nakon što je počela da prihvata isporuke S-400, Vašington je uklonio Tursku iz programa borbenih aviona F-35, u kojem je Ankara bila proizvođač i kupac. Predstavnički dom prošlog meseca je usvojio paket sankcija da kazni Tursku zbog operacije u Siriji. Kongres je također izglasao na obavezujuću rezoluciju priznavši genocid nad Jermenima, zločin u kojem je pre 100 godina ubijeno milion i po ljudi, što je razljutilo Ankaru. Za Ankaru je sporno pitanje i njen dugogodišnji zahtev za izručenje iz Sjedinjenih država Fethullaha Gulena, kojeg optužuje za organizovanje državnog udara 2016. U odnosima dve zemlje, ističe Reuters, sporne su i američke optužbe za tursku državnu Halk banku zbog ukidanja sankcije Iranu. Trumpova administracija očekuje da će posle sastanka Erdogan odustati od planova za korišćenje ruskog sistema S-400 i da će pristati na trajni prekid vatre u Siriji. Ako se Turska složi, Vašington bi mogao da dozvoli Ankari povratak u program F-35 i da joj ponudi trgovinski sporazum vredan 100 milijardi dolara, dodaje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Francuska i Evropa hoće da imaju najvažniju ulogu u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio Vučić nakon sastanka sa Makronom i Tačijem u Parizu. 7 žrtava eksplozije u Kabulu. Morales stiga u Meksiko. Senatorka Henin Anjes se proglasila za predsjednicu Bolivije. Turski sud naložio ponovno hapšenje novinara Ahmeta Altana. I danas toplo i vetrovito do 22 stepena. U nastavku ćete čuti i kako deca hokej kluba Spartak i Subotice zbog nepostojanja uslova za treninge na ledu svakog vikenda putuju u mađarski Kiškereš. Ivona Ponjavić je majka osmogodišnjaka koji 4 godine trenira hokej.
Kad dođe zima, onda gledamo da što više budemo ovdje na ledu, 5 puta nedeljno dolazimo na treninge i drugačije ne možemo da ostvarimo bolje rezultate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd je dobio pizzeriju koja će zapošljavati izbeglice i tražioce azila, ali raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije. Prvi polaznici kursa koji je sprovela Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju dobili su svoje sertifikate, a neki od njih su na otvaranju pizzerije već pokazali svoje veštine sa testom, zabeležio Dušan Komarčević.
38-godišnji Sudanac Ismail prešao je put od izbegličkog centra do pizza majstora u Beogradu. Nakon 4 godine u Srbiji dobio je pravo na rad i zaposlenje u pizzeriji.
Imam posao, zadovoljan sam jer mogu da platim račune i obezbedim sebi osnovne životne potrebe.
Pizzerija Pizza Laganica u centru Beograda zapošljavaće kako izbeglice, tako i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije, koji su prošli neophodnu obuku za rad. Ismail kaže da mu trening nije teško pao.
Imam 10-godišnje iskustvo u kulinarstvu.
Ovaj projekat su zajednički realizovali američka i nemačka ambasada u Srbiji, Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice i nevladina organizacija Balkanski centar za migracije.
Pizza Laganica je prvo ovakvo socijalno preduzeće osnovano sa idejom da pruži novu šansu izbeglicama, kako onima raseljenima usled ratova u bivšoj Jugoslaviji, tako i onima koji sada beže od ratova i pogona širom sveta.
Rekao je američki ambasador Anthony Godfrey, koji je prethodno svečano otvorio pizzeriju. Sertifikate je dobilo 17 polaznika obuke koji je organizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, rekao je ambasador Nemačke Thomas Schieb.
Obučili smo ih da bi bili u stanju da rade i pronađu posao u Srbiji, jer iz našeg iskustva u Nemačkoj znamo da, ukoliko želite da se integrišete i postanete član društva, pored jezika, ključ faktor je posao.
The language, a job, is a critical factor.
Ismail kaže da će svaki dan koristiti da se usavršava na svom poslu.
Svako mora da se razvija. Ja želim da se bavim ovim i da budem bolji, jer je to moja profesija.
Ambasada Sjedinjenih država je u proteklih 15 godina obezbedila sredstva za oko 1000 malih preduzetnika sa statusom izbeglice i raseljenog lica u Srbiji, kao i stalno stambena rešenja za 65 porodica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deca hokej kluba Spartak i Subotice su zbog nepostojanja osnovnih uslova za održavanje redovnih treninga na ledu prinuđena da svakog vikenda putuju 70 km u jednom pravcu i isto toliko nazad u Kiškireš u Mađarsku kako bi trenirala i pripremala se za takmičenja. Za roditelje je to dodatni udar na kućni budžet, javlja Natalija Jakovljević.
U hokej klubu Spartak trenira oko stotinjak dece koji imaju led svega 3 mjeseca u godini, dok njihovi vršnjaci u susjednom Kiškerešu imaju pokriveno klizalište i led tokom 9 mjeseci, ali imaju upola manje dece koje treniraju ovaj sport. Ivona Ponjavić, mama 8-godišnjaka koji 4 godine trenira u hokej klubu Spartak, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedostatak leda u Subotici najveći problem i dodatno opterećenje za porodični budžet koji na mjesečnom nivou iznosi više od 7.000 dinara samo za gorivo.
Kad dođe zima, onda gledamo da što više budemo ovdje na ledu, 5 puta nedeljno dolazimo na treninge, zato što deca to obožavaju i drugačije ne možemo da ostvarimo bolje rezultate.
Davor Marko ima 2 sina i obojica treniraju hokej. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je hokej jako skup sport, počev od opreme koja je specifična i skupa, kao i da zbog nedostatka adekvatnih uslova tokom vikenda, pa i radnim danima, decu voze na treninge u Mađarsku.
To je veliki zadatak za porodice. To je nešto što bi na duže staze trebalo rešiti. Njima zaista nije problem putovati, istrenirati, družiti se i vratiti se u Suboticu. Ali ja mislim da je to veća tegoba za roditelje nego za decu.
Trener hokej kluba Spartak Uroš Brestovac rekao je za Radio Slobodna Evropa da mladi hokejaši postižu zapažene rezultate u Srbiji i Mađarskoj kao i na regionalnim takmičenjima i da se godinama govori o prikrivanju subotičkog klizališta.
To bi značajno 8-9 mjeseci leda, kontinuitet u radu, enormni napredak, a ova deca bi imala krov nad glavom i mogli da se posvete i da uživaju u sportu koju vole. Subotica dobija led 1. decembra, zavisi od nekih vremenskih uslova i od potrajalosti, odnosno kapaciteta tih nekih rasadnih uređaja i mašina i cevi koje ovdje služu, koji su poprilično dotrajale.
Trener hokej kluba Kiškereš iz Kiškereša u Mađarskoj, Zoran Jaramazović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se u Mađarskoj u posljednjih 10 godina mnogo ulaže u sport i da to donosi rezultate. Kiškereš je grad koji nema hokejašku ni klizačku tradiciju.
Led imamo od 1. septembra, a skidamo ga 31. marta. Treba da prođe dosta vremena da bismo malo te roditelje omekšali da bi dovodili djecu na led. Imamo jako lepu generaciju, jako sposobnu, ali nemamo dovoljan broj djece.
Andrija Ponjević iz hokej kluba Spartak trenira od svoje 4. godine. Zašto se izabrao ovaj sport?
Što mi se jako svidio, što ima puno djece i to je meni lijep sport.
Kakve imaš ambicije u budućnosti?
Da budem profesionalan hokejaš.
Koliko tebi smeta što nema leda, što morate da putujete?
10%. Ima Šabić.
Koliko godina?
8.
Koliko ti dugo treniraš?
Ovo mi je 3. godina.
I kako se osjećaš ovdje?
To je jako lepo.
I kako je za jednu devojčicu trenirati hokej?
I jako dobro.
Član gradskog veća zadužen za sport grada Subotice, Nemanja Simović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će u oktobru sljedeće godine subotičko klizalište biti prekriveno platnom i da će biti leda umjesto dosadašnjih 3, bar tokom 7 mjeseci u godini.
Planiramo da raspišemo javnu nabavku odmah početkom 2020. godine kako bismo već narednu zimu dočekali onako kako treba, ne samo zbog činjenice da veliki broj naših nemačkih sugrađana ide u Mađarsku da igra njihovu ligu, već i zbog činjenice da kultura bavljenja klizanjem postoji dugi niz godina i decenija u našem gradu.
Po projektu nije predviđeno kompletno prekrivanje klizališta, već je u planu da se sa gornje tribine spuste lukovi na drugu stranu. Za prekrivanje klizališta biće opredeljeno oko 45 miliona dinara, a projekat bi trebao da bude finansiran iz pokrajinskih i republičkih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I jedna priča iz Crne Gore. 70 godina od osnivanja prvog filmskog preduzeća u Crnoj Gori pod imenom Lovćen film postoji samo još jedan njegov ogranak, akcionarsko društvo Zeta Film u Budvi, koje se međutim ne bavi kinematografijom, već građevinarstvom. Prenosi Jasna Vukićević.
Među zanimljivostima kinematografije u Crnoj Gori su i one o prvim kinima, na koje je povodom 70 godina od nastanka prvog filmskog preduzeća podsjetio direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović.
Prvi stalni bioskop je formiran, naravno, na Cetinju 1908. godine. Po dobrom uzoru od Pariza pa i drugih prijestolnica, taj bioskop je bio u kafani. Ali ono što je zanimljivo za Crnu Goru, što se brzo iz kafane preselio na dvor.
Državno filmsko preduzeće Lov film osniva se 1948. a sredinom 50-ih se seli u Budvu.
Prvo što je zabilježeno, naravno, nakon rata je proslava 13. jula 45. godine.
Nakon što je podijeljen na Lovčan film, Mediteran film i Zeta film, prvo državno preduzeće u Crnoj Gori bankrotira 1966. ali preživljava Zeta film. Budvanin Slobodan Mitrović se sjeća što je to filmsko preduzeće nekada značilo za Budvu.
Pa to je, ja bih sad danas ovih pozicija rekao da je to neka zlatna era Budve. To je opšte vrijeme kada je film osvajao svijet, ali za Budvu, za Malu Crnu Goru, za Jugoslaviju je to bila senzacija. A još najveća senzacija za nas građane. Ja sam bio tada dijete, mi smo svi statirali u tim filmovima, divili se tim čudima tehnike. Svi smo bili nekako u gradu, u nekoj službi tog filma. Mi danas kad gledamo film U mreži, kad gledamo Šćepan Mali, možete da vidite tu sigurno jedno da prepoznajemo, jedno 50 Budvana iz tog vremena.
Za Boženu Jelušić, autorku monografije o reditelju Živku Nikoliću, sudbina Zeta filma je paradigma našeg odnosa prema kulturi.
A Zeta film je bio jedno od uspješnijih crnogorskih preduzeća, čak postoji i ta vrsta zanimljivog podatka da u jednom trenutku on čak Crnoj Gori donosio više nego te godine što je donio turizam. Dakle, bilo je preduzeće koje je stvorilo kulturni proizvod, na kraju tada se stvorila i škola crnogorskog dokumentarnog filma, i on je bio podrška zapravo cjelokupnom dijelu igranih filmova Živka Nikolića i naravno sa svim tim što je on stvorio, on se onako raspao i doslovno pred očima Budvana. Nevjerovatno.
Zeta film je također paradigma sudbine mnogih filmskih kuća u regionu koje su privatizacijom od institucija kulture pretvorene u puku nekretninu, navodi direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović.
Međutim, ono što su naša društva dopustila, to je da se da prodajom preduzeća neko kupi i filmski fond tog preduzeća. I da onda postane retroaktivno vlasnik filmova sa kojima nemamo baš nikakve veze. I to se desi u svim jugoslovenskim republikama, ali ne u ostatku istočne Europe. Tamo su ti filmovi koji su naravno pravljeni uglavnom od državnog novca, pripali naravno državama. Mi smo do duše preuzeli taj filmski fond, on se fizički čuva u kinoteci. Ovo čemu ja govorim se odnosi na prikazivačka prava, a onim autorskim pravima to već, o tome vam nemam šta reći, jer ta prava naravno niko ne poštuje u ovoj zemlji. Nikad su u pitanju prikazivanje filmova, nikad su u pitanju televizije, danas od toga nemate ništa.
Budvanski Zeta film je privatizovan 2004. godine i prema posljednjem izvještaju Skupštine akcionara njegov većinski vlasnik je Branislav Mičunović, koji na mjestu nekadašnje zgrade filmskog preduzeća danas gradi stambeno ugostiteljski objekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Francuska i Evropa hoće da imaju najvažniju ulogu u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio Vučić nakon sastanka sa Makronom i Tačijem u Parizu. 7 žrtava eksplozije u Kabulu, Morales stiga u Meksiko, senatorka Henin Anjes se proglasila za predsjednicu Bolivije. Turski sud naložio ponovno hapšenje novinara Ahmeta Altana i danas toplo i vetrovito do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.